Halloen, det er Helle her, og nå er det bare 2 dager igjen til Forklarts aller første liveshow. Og det er noen billetter igjen. Du må skynde deg å kjøpe på ap.no/forklartlive. Hvis du er student, så koster det under 100-lappen. Vi får knallbra gjester. Kristina og Kristoffer fra Aftenpodden USA kommer, vår Midtøsten-korrespondent Gina og selveste Vink-jentene kommer også. Så bare kom. Og nå, kjør episode.
Har du sett denne filmen som handler om finanskrisen i 2008?
The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail.
Den heter The Big Short. Det er en fyr som skjønte hva som var i ferd med å skje, at alt holdt på å gå skikkelig dårlig, og at folk over hele verden ville tape veldig mye penger, fordi en boble var i ferd med å sprekke.
You just bet against the American economy.
Og det endte jo med at han fikk rett, og at han og noen få andre tjente masse penger på at økonomien gikk skikkelig dårlig. Og siden da er han blitt en slags finansspåmann. Og nå advarer han igjen. Denne gangen om KI-bobla.
President Bidens former chief economist says that it's time to call the third bubble of our century the AI bubble.
And if they fall short of expectations, then quote, investors will pull back and the bubble will pop.
Kan han som forutså det som skjedde forrige gang ha rett denne gangen også? Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om hvorfor mange snakker om en KI-boble nå. Det er onsdag 12. november, og mitt navn er Olav Eggesvik.
I 2008 så hadde det vært flere gode år i amerikansk økonomi, og det var en overdreven tro på at boligprisene bare ville fortsette å vokse og vokse. Og samtidig så var det mange som hadde fått innvilget lån som de egentlig ikke hadde råd til.
Rakel Haugen Strand er økonomikommentator her i Aftenposten. At hun er kommentator betyr at hun, i motsetning til meg som er journalist, kan si hva hun selv mener. Men tilbake til finanskrisen. For det var ikke bare det at folk hadde fått lån som ikke burde fått lån.
Og så solgte banker og finansinstitusjoner lån med dårlig sikkerhet videre til investorer.
Men så etter hvert så var det mange som ikke klarte å betale lånene sine. Og til slutt kollapsa boligmarkedet i USA.
Det ble en krise i finanssektoren i USA, og både banker og finansinstitusjoner gikk konkurs. Og siden finansmarkedene verden over har tette bånd til USA, så ble det en global finanskrise.
Og det Rakel snakker om her, det ble foreviget i filmen The Big Short.
You just bet against the American economy.
Når du ser filmen, så er det med Christian Bale. Men karakteren han spiller er basert på en ekte person som heter Michael Burry.
Han oppdaget nemlig det at det var gitt masse boliglån til personer som mest sannsynlig aldri ville kunne betale ned på rente og avdrag. Og da gjorde han noe som var ganske spesielt, og som han egentlig møtte en del motstand mot. Det han gjorde var å vedde mot boligmarkedet. Han tjente flere $100 million på det.
Og det at han så dette komme før de fleste andre, gjør jo at han er en fyr man lytter til når det kommer til å spå økonomiens undergang. Og nå kommer han med en ny kryptisk advarsel.
Altså, det er jo litt kryptisk, men han sikter mest sannsynlig til noe alle snakker om nå, nemlig om vi står i en KI-boble.
Og siden han forutså finanskrisen i 2008, så har det fått folk til å sperre opp øynene. Men det hører også med til historien at Burry har advart om andre bobler som ikke har sprukket.
I 2019 så mente investorkjendisen at det var en boble i indeksfond, lignende det man så før finanskrisen. Litt på grunn av pengestrømmene inn i disse fondene. Og i starten av 2023 så mente han det at USA kom til å gå inn i en resesjon. Det er kort fortalt en negativ økonomisk vekst i minst et halvt år. Og at USAs sentralbank dermed ville kutte renta, og at man ville få et nytt prishopp. Og før rentebeslutningen skulle tas i februar det året, så anbefalte han sine følgere å selge. noe han senere beklaget, fordi aksjemarkedene de fortsatte bare oppover, oppover.
Ja, så han hadde rett om finanskrisen, men han har tatt feil om noen andre ting da.
Han har tatt grundig feil om en del andre ting. Og han har nesten ikke truffet blink siden 2008, ikke før i 2023. For da høsten 2023 så traff han derimot blink med at han vedda mot amerikanske børser i august. De falt i september og oktober.
Hvis han har rett denne gangen, så kan det få store konsekvenser. Også her i Norge. Men hva er det egentlig som skjer i KI-bransjen som gjør at noen mener det en boble? Det litt vanskelig, synes jeg, Rakel, å se det for seg, men kan du sette noen ord på hvor stor den kunstig intelligensøkonomien akkurat nå?
Det snakk om helt svimlende summer som helt sånn, det så vanskelig å fatte da. For de største teknologiselskapene, de lokker til seg talent med signeringsbonuser, som det tidligere kunne være mannlige fotballscener som kunne drømme om.
Jeg bare skyter inn med et eksempel her, som jeg leste om i The New York Times. De skrev om en 24-åring som fikk et personlig møte med metasjef Mark Zuckerberg, og tilbud om en avtale verdt over 2,5 milliarder norske kroner, hvis bare han ville komme og jobbe for selskapet.
Og nylig så ble databrikkeprodusenten Nvidia det første selskapet i verden med en markedsverdi på over 5000 milliarder dollar. Altså, det vil si at selskapet verdt mer enn 2,5 gang Norges oljefond.
Ja, det er litt vanskelig å fatte, egentlig.
Ja, det er det. Det så sinnssykt masse penger. Og samtidig så pøser selskapene milliarder av kroner inn i utviklingen av kunstig intelligens og datasenteret. Og neste år så vil for eksempel Meta, Microsoft og Amazon, de vil investere enda mer.
Hva det som gjør at Burry og andre kaller det som skjer nå en boble?
Altså, boble kan oppstå når verdien av en aksje eller en hel bransje kunstig høy, og bobla den sprekker hvis markedet oppfatter at aksjeprisene ikke gjenspeiler fremtidig vekst. Og når man ser på teknologiselskap nå som altså priser så høyt, så har investorene en forventning om at de skal få avkastning i fremtiden, altså de skal tjene penger på det. Men når det bare fortsetter å stige og stige og stige, så kan man jo begynne å spørre seg om altså, hvor realismen i det?
Så det et annet bobletegn som noen ser, og det at disse pengene som brukes til å investere i ting og kjøpe databrikker og sånn, de kommer i noen tilfeller fra andre KI-selskap. Dette kaller Rakel sirkulære avtaler. Se for deg det her. Hvis selskap A gir et lån til selskap B, og så tar selskap B de pengene og kjøper ting av selskap A som de fikk lån av. Da det en sirkulær avtale.
Ta for eksempel OpenAI, som selskapet som står bak ChatGPT. Det en språkmodell som bruker kunstig intelligens, og du har gjerne brukt den til å be om hjelp til enkle oppgaver på jobb, eller spør hva skal du ha til middag. Og selskapet OpenAI, de har den siste tida inngått en rekke avtaler med produsenter av databrikker og skyløsninger, og avtalene de har fått oppmerksomhet fordi de sirkulære. Nvidia skal investere 100 milliarder dollar i OpenAI i løpet av de neste årene, mens OpenAI vil kjøpe millioner av Nvidias databrikker. Så der blir det jo en slags sånn avhengighet.
Men hva skjer hvis OpenAI ikke har råd til å kjøpe veldig mange brikker fra Nvidia?
Ja, da kan det bli trøbbel. Altså, nå jo ikke OpenAI børsnotert, så selskapet trenger ikke offentliggjøre regnskapsrapporter. Men ifølge flere kilder så går selskapet med underskudd. Ganske kraftig underskudd. Og nå så bruker de masse penger på å sikre seg talent, de bygger datasenteret og de utvikler teknologien sin. Og selskapets sjef, Sam Altman, han har sagt at investorene må forvente flere år med røde tall. Og altså, selvfølgelig så kan det her gi enorm avkastning om OpenAI og konkurrentene lykkes, men det flere grunner til at folk bekymret. En av grunnene at OpenAI med på å øke risikoen for en KI-boble. For selskapene de blir helt avhengige av hverandre for å lykkes, Så de frykter det at det kan skje en slags dominoeffekt.
Ja, altså hva skjer da hvis en av de dominobrikkene velter?
Mange trekker paralleller tilbake igjen til dotcom-bobla som sprakk tidlig på 2000-tallet. Og den gang var jo internett det liksom nye, store, eventyrlige. Da så man en del av de her samme type avtaler mellom selskaper som lagde telekommunikasjonsutstyr og kunder som kjøpte utstyr av deg.
Og det er særlig 7 selskaper det er snakk om her. De kalles de 7 store, og du har helt sikkert hørt om dem. Det er Nvidia, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Tesla og Alphabet. Og de siste kjenner du kanskje som Google. Det er nesten vanskelig å se for seg hvor store de er. Men hvis du tar og legger de 7 sammen, så er de like store som de 500 mest verdifulle selskapene i det amerikanske aksjemarkedet.
Ja, hvis aksjekursen til et par av disse selskapene stiger kraftig en dag, så er de så store at det kan være med på å kamuflere at det går dårlig i andre selskap.
Men hva skjer hvis aksjekursen til et av disse selskapene, til et av de 7 store selskapene, begynner å falle?
Altså, det er så stor entusiasme rundt kunstig intelligens at det kan være vanskelig å skille vinn eller lodde fra det som er et luftslott. Og en del selskaper kanskje aldri nå opp til forventningene om skyhøy avkastning, og begynner investorene å tvile på selskapets lønnsomhet, så kan det bli børsfall. Og det så man litt tendensene til forrige veke, for da falt aksjekursen til flere teknologiselskap, blant annet fordi de hadde kommet med resultat som kanskje ikke levde helt opp til forventningene man hadde. For du ser jo at mengden regnekraft som trengs for et gitt svar fra språkmodellene har stupt med 90% årlig i det siste. Så hvis det fortsetter, vil man da ha behov for alle datasentrene som nå bygges?
Ja, som de pøser penger inn i.
Ja, så da, hva skjer med deg hvis de plutselig ikke trengs lenger?
Og her er det jeg synes er litt vanskelig å forstå. Det er jo at når noe skjer borte i Silicon Valley, og de gjør noe greier i USA, så kan det få konsekvenser for min lommebok, Rakel, og kanskje din også. Hvordan er det skjer?
Har du invitert i fond, Olav?
Ja, jeg har det. Bredt sammensatt indeksfond, ja. Eneste jeg har lov til.
Og ofte er jo de ganske tett pakket med amerikanske aksjer. Og ofte er de også gjerne lastet med teknologiaksjer. Hvis det da er en boble som sprekker, så vil du oppleve at verdien av de pengene du har satt inn vil synke kraftig. Men ser man også litt i større verdenssammenheng, så er det økonomer som advarer om at de økonomiske tapene for verden vil være langt større enn da dotcom-bobla sprakk på tidlig 2000-tallet. Blant økonomene som advarer er Gita Gopinath, som er tidligere sjeføkonom i det internasjonale pengefondet. Hun mener det at hele verden er alt for avhengig av amerikanske aksjer, og har kommet med noen ganske illevarslende beregninger om hvor masse verdier som vil forsvinne hvis KI-bobla sprekker. Og for Norge, ikke bare for norske småsparere, men for oljefondet, så kan...
Storsparer.
Som en storsparer, ja. Så kan masse verdier fordufte, i verste fall da. For fondet skal jo sikre nordmenns velferd i fremtiden, og de er investert i en rekke av de aller største teknologiselskapene. Så hvis KI-bobla sprekker, så vil aksjekursene stupe, og verdiene vil også gå kraftig ned.
Ja, da blir det jo vanskeligere å lage statsbudsjett, rett og slett.
Det kan det, for hver fjerde krone kommer jo i dag fra avkastningen man får fra oljefondet.
Men enn så lenge så er det bare snakk om spådommer. Og det er ikke alle som ser like mørkt på det.
Nei, det er veldig delte meninger. Storbanken Goldman Sachs, de mener at det ikke er noe boble å snakke om enda. De peker på at det er forskjeller fra dotcom-tider. For sent på 90-tallet så kastet investorer penger etter selskap med lav lønnsomhet og litt sånn ullende ideer. Og i dag så er flere av de store teknologiselskapene, de har god inntjening, og de har også en kø av kjøpere som er interessert i det de lager eller utvikler. Og kunstig intelligens kan jo også føre til en ny revolusjon som gjør at produktiviteten i arbeidsmarkedet øker, og kanskje i langt større grad enn det IT-revolusjonen på 90-tallet gjorde.
Så det kan gå bra da, selv om det mye snakk om boble og sprekk. Og...
Altså, man kan jo velge å møte boble med optimisme, sånn som Jeff Bezos. Han grunnleggeren av Amazon og mener at vi befinner oss i en god boble. Han kan jo ha et poeng, for boble de kan etterlate seg viktige nyvinninger, som optiske fiberkabler fra dotcom-tiden, men samtidig så tror jeg ikke han legger nok vekt på at en boble kan gi store økonomiske tap, både for småsparere og for oljefondet. Og skulle man havne i en sånn boble som sprekker, så må man jo i så fall ha penger nok eller tid nok til å sitte i det og vente på at det skal snu.
Men er det derfor mange sier at man bør ha en langsiktig horisont da, når man sparer i et sånt indeksfond?
Det det. Altså hvis du for eksempel var investert i Amazon på 90-tidlig 2000-tall, så raste jo aksjeprisene der. Men hvis du hadde is i magen og ventet og satt på de aksjene du hadde i Amazon, så ville jo du vært ganske rik i dag. Så det kan jo gå bra med en boble, men da må du ha is i magen og ha penger til å kunne sitte over lang tid.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var økonomikommentator Rakel Haugen Strand som forklarte KI-bobla. Denne episoden laget av Fride Næss Nonstad og meg, Olav Eggesvik. Resten av forklart David Vekoni, Jonas Brenna, Kari Mette Hole, Helle Årnes, Iris Raknes Aksdal og Mina Haugen Erland. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Lyden du har hørt fra CBS, CNBC og Paramount Pictures.